Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicinoti radio klausētoji, ka ja vīrus citamā laikā skaņ jums sots raidījums kultūras krācēs. I studējās mās Tenis Bikovskis. Šodien atkal laiks gastēt pi kaida mokslinīka i noskaidrot, kai tad jis pavoda itū COVID-19 infekcijas īrūbežojumu laiku.
Raidījums kultūras krācēs.
Jūras krostu vīglē glostā Jūt tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim Hera roku tukšā gaisā vieš pie kojām Tova mūs to pavēļījām Lai es mani atru toļumā Izkarīs gaisma Lielai saulis torsk blostu Tova vīna mirklī ponas mani Pazer iz augšu Cik mieniši un ļels Redzi tikai cilvēks Kojas lēja nukursiet Izaver labok Es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu Pazastīb nadauc Opa Izmienies esam mēs Nā, nevēc mani prūm Vienu mirkli kavēsimies Izmienies mums sēdēsim Jāk meteņu zemes visim Dūt savu rūku Mans per sūri druši prīkšā Paldies esmūsim paliks putekļus Nazabēj skrīsim Izaskrinum ļāksim Atpakaļ zemi
Dzīsmi viskaistokai mētiņai ir vispopulāroko grupas Borova MC dzīsmi, kura Latvijas Radio 2 aptaujas muzikālo banka 2005. Gada finālā kļiva par uzvarātoju, aiz sevis atstojot pat populāru latvīšu grupu Prota Vātra. Tūmā ar pādējos divus gadus nikas jauns nitos populāros latgalīšu grupas nebija dzirdāts, bet itamā COVID-19 vīrusa īrūbežojumu laikā grupa publicēja pavisam jaunu dzīsmi. Kai tu dīti grupai Borova MC šudiņ, tu itamā raidījumā vaicošu grupas solistam Aigaram Runčim.
Raidījums kultūras krācēs. Laivojam pie māksliniekiem. Sarunājamies ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citiem kultūras darbiniekiem.
Aigar, verūs kitas COVID-19 laiks tevis porstovātāji, dibinotāji grupai Borova MC ir teicki atsagrīšanos laiks.
Nu, zinkai, kaut kādus pēdējos 3 vai 4 singlus laižot uz radio stacijām mēs vai attiecīgi, kad mediji kabano klodu Borova atsagrīžās, tam līdzīgi viersrakstus. Kā Guntra nesaņem vaicu, no kurīns mēs atsagrīžamies? mēs kā grupa, kā cilvēki, tie poķi visu laiku esam bejuši dzīvoši, tie poķi, kur agrok darījoši tos pošu līdus, kur agrok. Vienkārši varbūt muzika vai tāda kūpīga darbošanos grupa sastāvā nav bejusi, mēs esam tik lielā fokusā. Tāpēc mēs esam spieļējuši koncertus, festivālus, pilsātas vēlkus, tā toļok. Tie atšķirība pa itu laiku varbūt bejusi tieka, ka vosaros poķi esmu bijis vairāk aizimts citos darbos, kā piemēram kozu vadiešana, tam līdzīgi. Līdz ar to kopā ar grupu muzicēt palika mazāk laika. Nu, ja to varbūt kādam likos, ka mēs neesam tik daudz, nezinu, festivāla afišos. Bet es drīzāk sacētu, ka varbūt nav atsagrīšanos, bet tāda atdzimšana savā veidā vai pordzimšana. Tas, ar ko mēs pēdējā laikā nu, tā kā īkšēji mūcējāmies vai meklējām tādu jaunu skaņu, jaunu tādu muzikālu izteiksmes veidu. I sapratam, ka visu laiku kaut kur spūļējam, ka viss tas, kas iziet it kā jauns, tas atkal ir kaut kādas skaistas, bet tomēr tautas dzīvesmu apdaris vai tādi filozofiski teksti, kur mēs kaut ko saucam, kaut ko globijam, kaut ko meklējam. I likos, ka tas viss jojam vīglok. Nazagribīja sacēt, ka būt tā kā aktuālam, bet laikam tas kaut kādā veidā navirs uz to valk, lai arī mūs uz ja mēs saucam, tad lai sadzied ne tikai tie mūsu asūšo vai īpriekšē klausītoju paudzi, bet arī jauno paudzi. Nu, ideja to ar tiem skaņas meklējumiem, es domāju, mēs esam aizgojuši interesantā veidā. Man ļoti pašam patiek, ka skaņa jaunais Gobals Donco ar mani. Mēs esam atraduši jaunu, ļoti talentīgu perspektīvu producentu Arkadija 87. Ņem skatuvis vords i super bītus. Zāns ir saļēmējis kupā, pašam mēs esam ļoti patiek. Tagad ledzēgā manieri arī strādājam pie jauniem gabaliem, kur tagad arī nākamais singls jau ir.
Bet kā tu paīti tas COVID-19 laiks, tei dzīsme Donce ar mani tādi jaunums pēc ilgokas klusiešanas, vai tas laiks teik izmantots tādam radūšom darbībam?
Nu, pēc klusiešanas ilgokas tā ir. Mums iepriekšējais singls bija dzīsme, kas saucos Astivi saucu, ko kupā ar Normandu Rutuļu arī klipu filmēm bija jauks gobols. Dēļ to divus gadus mēs neko narakstījām nav dēļ to, bet bija dažādi ģimeņas apstokļi, ģimeņu papildinojumi, pieaugumi tā toļok. Mūsu, kā sakos, ģimeņas ir palīdz vairāk pēc tiem godam. I, nu, vai radūši? Droši vien, katram savu radūši. Man, piemēram, pilns telefons i dators sarakstāts ar dažādām skicēm uzmatumiem, idejom. Tīsa vienā breidī sevi pīķieru pie to, ka tas, ko rokstu, tas jau vairāk sok liedzinoties, nu varbūt skaļi sacāts, bet dzējai, ka tas vairs nav tik daudz lirika tekstiem. Ja tu sapratu, ka pītraukstos muzikas, lai atkal rakstāt iz muzikas, nu par to, ka sevi par tādu dzējnieku galīgi nav skatu vairāk nu, par kaut kādu stostietoju muzikā.
Par ko pazarodētēji dūma, ka vajag jaunu dzīsmi Domce ar mani pēc divu godu klusēšanas laika vairāk pazarod? Vēl kam tīši tagad?
Dzīsmi mēs sokam tasēt jau februārī. Tamā laikā par Covidu mēs tikai lasējām ka kaut ko toļu, kurš nu, cerējām, ka nāties, domājusim. Dēļ to ar itu laiku saistās pastarpanoti. Es pats sacātu ūdraižok, ka Covids mūs ietekmē tādā ziņā, ka nasago nufilmēt uztaisē tādu klipu, kā mēs gribējām. Nu, dimžāl. Bet tā poķi paļģis moksniekam, kas mums uztaisē kolosālu liriks video, tā es augtu pošam ļoti patiek. Nu, liuk, i gribējā dzīsmi, zam kuras pošam i draugim nu, varētu padējot leidza. Vienkārši gribējās izadumot tādu skatu, ka ir vosara, ir baļēt, spēc saulē, cilvēkiem labs prots, nuskaņojums, i skaņ kaut kas foršs fonā. Tad es jau prasīju, kas ir tas foršais, kas skaņ fonā. Protams, vienmēr var pilasēt no radiostācijā, no citiem moksniekiem, bet par ko lai neuztaisēt pošam. Nu, i tad uztaisām. Donce ar mani!
Ir vosaras dīna, tu negribi būt vīna, tu meklē tik mani, i pīzapilda tovi sapņi.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Līdz ko es varš natur, i mēs jau bija kreitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Līdz ko es varš natur, i mēs jau bija kreitam. Vokars kā vokars, tu kūpa ar draugim. Jūs imi jautri, jūs runājat par visu par niku. Pēc brēža jau ceļā uz klubu mīļokū. Tu imos klubā smaidi, visi skatīņi pīzaviešas gaidi. Klietas ar ganu, pasaka skaidri, ide eis to viņai bo. Arī tu gribi kādu satikt, kādu sak par savu, kurš pazirūpē izdara ko labu. Ne tikai šūnaki, vai varu tevi iz vienu dēju nūzak rūkas, iz gurnu izslēģi, es biju zamok. Tu mani pateic! Es malot namok, tu esi koršta, sveicēņu smilšu, krosta gieru visu nūst. Lai antra pida lada kūst, pagrīz skaļok bitu, uzvīci tos vasaras hitu.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Līdz ko es varš natur, i mēs jau bija kreitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Līdz ko es varš natur, i mēs jau bija kreitam. Visi zāni klubā, gotovi tev dzieriņus pīņi, sulas vaigzni un dabasam nūņas, bet tu ar mani, pīza pilda mūsu sapni. Korsta skatiņi, drusviem paimuma, prosu kā sals vai pakaļ šo, kur kāds brauc, tu plaukstumu nu pajam, i klusi čuksti, ajo. Tu pīmīs mani aci, kamēr doncosim, nabosim, mēs vaci skaļi smējas, apkurt verīs tu ar mani, i pīza pilda mūsu sapni. Tu skaiti laiku atpakaļ, tu satiši tevi otko, atslēgais to uzsidi dēju zāles vudā. Paja mani leidza, vai pasauc mani reitā, ja gribi mani satikt, atceries tik vīnu, ja tu pagrīz skaļo, i tos vosaras hitu.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Līdz ko es varš natur, i mēs jau bija kreitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam.
Doncoj ar mani, doncoj ar mani.
Līdz ko es varš natur, i mēs jau bija kreitam. Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam. Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam. Ar mani tik doncoj, doncoj līdz reitam. Līdz ko es varš natur, i mēs jau bija kreitam.
Raidījums kultūras krācēs.
Tikko dzirdējāt grupas Borova MC jaunāko dziesmu Tomcoj ar mani. Šodienas raidījumā sazrunoju ar grupas Borova MC dibinātoju Aigaru Runči. Borova MC nav izjukusi.
Ļoti, ļoti toļēc tam izjukšanam, man likās, mūsus pavada gandrēž vai visu grupas darbības laiku par to runāju, to pīsauc, par to raksta, bet mēs kā te esam un kā darbojamies, tā mēs esam. Varbūt par spīti vai tam līdzīgi es nezinu, bet kamēr mēs esam irku sacēti, kamēr mēs esam gribīgi stostēt savus tostus, tikmēr mēs to darēsim. Pašlaik mēs strādājam arī pie jauna materiāla, rekur ar biedram Dolūs ar jaunom skicom jaunai dzīsmei, atkal jai būs tādā, līdz šim neierastā Borova skaņiemā, tādā jaunā skaņiemā.
Bet kā itas Covid laiks ītekmē? Kā jūs ītekmēja muzikantus, mākslinīkus tauprot?
Man ļoti grūts runāt par citiem. Es pieļauju, ka tiem, kuriem muzika ir bijis pamat darbs, pamat tāds īnokuma ģimeņas uzturēšanas olūts, nu, tas laiks ir ļoti izaicinuši tāds, nu, lielu pordumu pilns. Jamot vārā to, ka man muzika ir tāds breivo laika, lai cik jo arī būtu, bet tumār breivo laika, tāds orpus darba hobijas ļoti tava sirdē līta, bet tumār, kā papildus, tad mani tas laiks esti neitek. Pat drežok, man tas laiks ir, kā zināma, īspēja kaut kādu tū stundi, ko es līdz šam pavadu vai pavadīju ceļā iz darbu vai no vienas vītas uz ūtru, no es varu veltāt kaut kam citam, piemēram, muzikai.
Par tevi vairāk runoja, rakstēja tavas dzīsmes spēlē, gan laiceņi atpakaļ, dažus gadus atpakaļ, tagad mazāk varbūt tīm, kuri nezina. Ar ko tu nozadarbojies ikdīnā?
Ikdīnā esmu pordošanas vadietojis lielā uzņēmumā, ļoti aizraujušā, ļoti dinamiskā nozarī, vodu ļoti azartisku komandu, ļoti motivātu komandu, kas man arī ļoti iedvesmoja, un pamatās ar to piepildu arī savu ikdīnu, savu dzēvi. Audzēju divas brīnišķīgas mētiņas, breivajā laikā palēdzu skaistam poram sazapreciēties, pavadēt jūs īpašu dīnu, nu, tā kā jautrok, atraktīvok, vodu kozas, citiem vārdiem sakot. Nu, i attiecīgi arī atliek kāds laiks grupai, muzikai.
Bet Borova šobrīd ir tādā pošā vecā izskatā, ka jai bija arī 10 gadus atpakaļ.
Nu, i tikai mēs esam acīm redzot pieaugušoki katrā ziņā, citi siermoki, citi vairāk bez motem, varbūt kādi kilogrami nokuši klot, bet grupa sastāvā mēs esam tie paši, kas tolajā laikam jau 2004. Gadā sokam darboties kopā. Tātad Ingars Gusāns, gitārai bols, Guntra Kuzmina taustiņī bols, attiecīgi tādā sastāvā mēs pamatā rodam idejas, kompaņējam rokstom, īrokstom, mūsu demo variantus, tad mēs jau ir pūrējā mūsu muzikālo komanda, producenti, pavadušais sastos, ar kura kūpā tad mēs tu dzīsmu gobalu arī nuslēpējam.
Kā ir ar tom idejom? Tagad ir itēja tāda, kas jūs augšu tomēr atsagrīšanos pēc klusēšanas. Kā ir ar tīm nokūtņas plāņiem? Diska skaits, albums?
Izietu vaicojumu, laižot katru singlu, mēs vienmēr atbildam nui, ka esam atrūcējuši jau rūkas, strādājam pie jauna materiāla, ja albuma. Tie vairāk ir tāda standart frāze, ko tad citu saciesi vai ko tad citu grib dzirdēt. Bet atšķirībā no citam raizam, šoreiz mēs jau nokamais gobols ir īsoks, ir tādā krīt na pusceļi ir daudz citu muzikālu ideju. Es ļoti ceru, ka mēs jūs novisim līdz golam i par albumu, nu, mēs dienos jau uzpār albumus, tie tādā stīpuma līta, kas ir albumus, nu, tādus diskus vairs esti neizdūti, koklā nakara vai pisīnas nalīk. Tagad albumi, tie muzika manā skatījumā vairāk transformējusies iz tādu digitālu vidi, iz drēžok ir iz singlam, iz atsevišķiem dzīsmam kaut kādos platformos, vai tas ir YouTube vai Spotify, tam līdzīgi. Tā ka pie to mēs arī strādosim, tie būs jaunas dzīsmes īspējams. Mēs jūs saliksim kopā zem vīna nosaukuma, kā folderēšu, nosauksim par kaut kādu vai mini-albumu vai pilnvērtīgu albumu, kas būs kā atskaidrs punkts pošam, bet tas, ko es pavasam drūši varu apgalvot, ka tagad, ja pēc trejiem izdotam albumiem, mums bija tāds ļoti izteikts singlu pūsmas, mums ir faktiski izdoti tuvu 10 singlim, kas nav apkopota nekāda albumā, kas pēc būtības, pēc sava garuma jau sastādātu albumu, bet jiem nav tāds vīnojušs motīvs vai moto, ja to es negribīs sākt par albumu. Tagad tas, ko mēs darām, tagad tas ir tāds ja nā gluži vinga balans, tad leidzēk savos sajūtos, kas ir jau tivok tādam albumam klasiskā izpratnība.
Aigaram Runčim arī vaicoju, kā tad jis šobrīd vērtēja situāciju latvīšu i latgalīšu muzikā.
Es domāju, ka viss notiek. Nu, tāda viedokļa, ka muzikā paliek aizvien aktuālāka, ja paliek nu, teiksim, tā interesantāka krosainoka. Ir ļoti daudz jaunu mākslinieku, kas darbojās dažādos žanros. Tiek jauktas nezinu, rūbežas, nūst, cilvēki zinām, kas notiek citur. Tādā citur, domājot, plašākā kontekstā pasaulī. I nastos idejas vai vāsmas vai aizmetņus arī tie Latvijai īkšā, gan plašākā Latvijas muzikas kontekstā. Paģēja laikā gan jodzēst, latgariski ir bijuši nu, kaut kādi atsevišķi spilgti momenti, bet muzikāli, kas dziedātu, bet tieksim tā, ka kaut kas ļoti aktīvi darbotus, tā varbūt gluži nav, bet nu, tie īroksti, kas arī ir ļoti interesanti, ir ļoti arī, manuprāt, krosaini.
Raidījums kultūras krācēs.
Paldies par sarunu soku grupas Borovam sidabinotojam Aigaram Runčim. Raidījums kultūras krācēs šodien izskaņ. Studējā beju ās Tenis Bikovskis. Izsadzirdiešanu jau nokušņedeļ.
Raidījums kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.